Сёння Бенедыкт XVI сустрэўся з удзельнікамі Генеральнай асамблеі Інтэрполу, міжнароднай арганізацыі крымінальнай паліцыі, якая завяршылася ў Рыме. У сваёй прамове папа адзначыў, што рост злачыннасці з'яўляецца асабліва трывожным для будучыні свету. У наш час чалавечая сям'я пакутуе з-за шматлікіх парушэнняў законнасці, што ў многіх выпадках выліваецца ў насілле і злачыннасць, адзначыў пантыфік. Ён падкрэсліў, што Інтэрпол, як бастыён міжнароднай бяспекі, мае вялікае значэнне ў рэалізацыі агульнага дабра, бо справядлівае грамадства патрабуе павагі да нормаў сумеснага жыцця. Пантыфік звярнуў увагу на тэрарызм і арганізаваную злачыннасць, якія найбольш непакоіць сёння міжнародную супольнасць. Тэрарызм – адна з самых жорсткіх форм насілля, ён прыносіць нянавісць, смерць, жаданне помсты, падкрэсліў папа і дадаў, што яго падрыўная стратэгія стала характэрнай для шматлікіх экстрэмісцкіх арганізацый. Арганізаваная злачынна, звярнуў увагу святы айцец, квітнее ў месцах паўсядзённага жыцця, а яе плёнамі з'яўляюцца гандаль людзьмі, зброяй, наркотыкамі, дзе выкарыстоўваюцца бедныя слаі грамадства. Папа адзначыў, што гэтыя злачынствы нішчаць маральныя бар'еры, узведзеныя цывілізацыі, і адраджаюць формы варварства, якія парушаюць правы чалавека і яго годнасць. Ён дадаў, што касцёл і апостальская сталіца заўсёды падтрымлівалі і будуць падтрымліваць дзейнасць тых, хто змагаецца са злачыннасцю.